Вже втретє за цей довгий нескінчений день Кей Маккол підійшла до телефону. Цього разу в неї вийшло набагато краще, ніж за дві попередні спроби. Цього разу вона дочекалася, поки на іншому кінці дроту відповіли на дзвінок, і доброзичливий голос із ірландським акцентом промовив: «Сикстрітівський відділок, сержант О'Банон, чим я можу вам допомогти?» А вже потім Кей повісила слухавку. «Господи Ісусе, та в тебе непогано виходить. Може, на восьмий чи дев'ятий раз в тебе стане духу назвати своє ім'я?» Вона пішла на кухню, налила собі содової, а потім додала трохи шотландського віскі, хоча знала, що запивати Дарвон алкоголем ідея не дуже вдала. Їй пригадався уривок народної пісні, яку вона в молодості чула по студентських кав'ярнях. «Голова гуде від віскі, джин хлюпоче в животі. Ти помреш від цього, друже, док колись сказав мені». І вона нервово засміялася. Над баром висіло дзеркало. Кей поглянула на своє відображення, і сміх різко обірвався. Хто ця жінка? Одне око набрякло так, що ледве відкривалося. Хто ця побита жінка? Ніс гротескно роздувся і посинів, наче в лицаря п'янички, що років 30 тинявся по шинках. Хто ця побита жінка, яка схожа на тих нещасних, що повзуть до кризових центрів, коли перелякаються в кінець, чи навпаки наберуться хоробрості, чи просто втратять здоровий глузд настільки, щоб піти від чоловіків, котрі їх кривдять, котрі систематично їх духопелять тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком? Рвана подряпина на щоці. Хто вона, Кей, пташко моя? Рука в підтримуючій пов'язці. Хто? Це ти? Невже це ти? «Зустрічайте, міс Америка», – проспівала вона. Їй хотілося, аби голос звучав упевнено і цинічно, проте вийшло тільки на початку. На сьомому складі Кей затнулася, а на восьмому голос зірвався. То був не впевнений голос, а переляканий. Вона це розуміла, бо лякалася не вперше. Проте завжди вміла опановувати свої страхи. Зараз їй подумалося, що цей раз просто так не минеться. Лікар, який прийняв Кей у крихітній палаті при домі сестер Милосердя за півмилі від її будинку, був молодим і навіть симпатичним. За інших обставин, вона б мимохідь, а може й залюбки, розглянула перспективу затягнути його до себе в ліжко та показати сім чудес світу за одну ніч. Але хтивості й сліду не було. Біль поганий провідник для хтивості. І страх також. Його звали Гефіном, і Кей було байдуже, що він так пронизливо на неї дивиться. Він взяв білий паперовий стаканчик, до половини наповнив водою з-під крану, вийняв пачку сигарет із шухляди стола та подав Кей. Вона взяла одну сигарету, і Гефін запалив сірника. Секунду-дві він ловив вогником кінчик сигарети, бо в Кей тремтіли руки. Потім кинув сірник в паперовий стаканчик. «Чудова звичка», – сказав лікар, – «правда?» «Оральна манія», – відповіла Кей. Він кивнув і замовк. Він усе дивився на неї, неначе чекав, що вона от-от заплаче. І Кей розізлилася, оскільки саме це і збиралася зробити. Вона ненавиділа, якщо комусь, а передусім чоловікам, вдавалося передбачити її емоції. «Хлопець?» – зрештою спитав він. «Мені б не хотілося про це говорити». Він курив і дивився на неї. «Хіба мама тобі не казала, що витріщатися неввічливо?» Вона хотіла, щоб фраза прозвучала жорстко, проте більше скидалося на благання. «Не дивися на мене, я знаю, який у мене вигляд, я бачила». За цією думкою прийшла інша, і Кей підозрювала, що її подруга Беверлі також про це загадувалася. Найгірше побиття відбувалося десь глибоко всередині, на тому рівні, де людина могла переживати внутрішню духовну кровотечу, якщо це можна так назвати. Кей знала, як виглядає Щепак. Більше того, вона знала, як почувається. Вона почувалася жовтою. Гнітюче було відчуття. «Я скажу лише раз», – заговорив Гефін низьким приємним голосом. «Коли я чергую в швидкій, лізу в бочку, так би мовити, то за тиждень бачу десятки два побитих жінок. Інтерни мають справу ще з двома десятками. Тому слухай, прямо тут у приймальні є телефон. Я дам тобі гроші на дзвінок. Набереш відділок на Сікс-стріт, залишиш їм своє ім'я та адресу, розкажеш, що сталося та хто це зробив. Потім покладеш слухавку, я дістану з тої картотечної шухляди пляшку бурбону, виключно в медичних цілях, сама розумієш, і ми вип'ємо за це. Бо я вважаю, і то лише моя суб'єктивна думка, що нижче за чоловіка, який б'є жінок, може бути лише сифілітичний щур. Кей мляво посміхнулася. «Дякую за пропозицію», – сказала вона, – «але я відмовлюся. Поки». «Ага, але коли прийдеш додому, гарненько роздивися себе в дзеркалі, міс Маккол. Хто б то не був, він тебе добряче б потягав». І тоді вона заплакала, не змогла втриматися. Том Роган подзвонив близько півдня того ж дня, коли вона зі спокійною душею проводила Беверлі. Він спитав, чи Кей не виходила на зв'язок із його дружиною. Голос у нього був спокійний, поміркований, аж ніяк не засмучений. Кей відповіла, що майже 2 тижні не бачила Беверлі. Том подякував і повісив слухавку. О першій, коли вона працювала у своєму кабінеті, пролунав дзвінок у двері. Кей пішла відчиняти. «Хто там?» «Доставка квітів, фірма Крагін, мем», – відповів високий голос. Невже вона була такою дурепою, що не пізнала неприродній фальцет Тома, що повірила, ніби він може так легко здатися, що зняла ланцюжок перед тим, як відчинила двері? Він увійшов, і вона встигла вимовити лиш «забирайся з...» коли ні звідки прилетів кулак Тома і обрушився на її праве око, від чого повіки зімкнулися, а в голові спалахнув неймовірний біль. Вона стрімголов покотилася по коридору, намагаючись встояти на ногах і хапаючись за все, що попадало під руку. Витончена, крихка ваза розбилася об кахлю, перекинулася вішалка для одягу. Кей упала. Том зачинив за собою двері та пішов до неї. «Забирайся звідси!» – закричала вона на нього. «Щойно ти скажеш, де вона?» – сказав Том, ідучи до неї по коридору. Кей вдалося розгледіти, що він і сам має кепський вигляд, а точніше сказати, жахливий вигляд. І вона відчула, як серце сповнила неясна, проте люта втіха. Щоб Том не зробив із Бев, скидалося на те, що вона відплатила йому сповна. У будь-якому разі достатньо, аби він цілий день не виходив із дому. Та й зараз Том краще б виглядав на лікарняному ліжку. А ще він був дуже сердитим і озлобленим. Кей ледве звелася на ноги та позадкувала, не зводячи очей з Рогана, наче з дикого звіра, що вирвався з клітки. «Я вже сказала, що не бачила її, і це правда», – вимовила вона. «А тепер забирайся, поки я не подзвонила в поліцію». «Ти її бачила», – відповів Том, намагаючись розтягнути набряклі губи у вишкірі. Кей помітила, що його зуби стали на диво нерівними, а передні були взагалі зламані. Він продовжував. «Я дзвоню тобі і кажу, що не знаю, де Бел. Ти кажеш, що 2 тижні її не бачила, і жодного запитання, жодного непривітного слова, хоч я в курсі, чорт забирай, що ти мене ненавидиш. То де ж вона, пиздати тупа, розкажи мені!» Тоді Кей повернулася та побігла далі по коридору. Вона хотіла дістатися до вітальні, захлопнути розсувні двері з червоного дерева та провернути засувку. Вона випередила Тома, він шкутильгав. Але не встигла зачинити двері, як він протиснувся між стулками. Роган зробив один судомний ривок та опинився у вітальні. Кей знову обернулася, намагаючись утекти, але він схопив її за сукню та смикнув із такою силою, що матерія на спині розірвалася від коміра до пояса. «Ах ти лайно, цю сукню пошила твоя дружина», – незв'язно подумала вона, і Том розвернув її обличчям до себе. «Де вона?» Кей занесла руку і відвісила йому такого потужного ляпаса, що в нього аж голова закинулася, а поріз на лівій щоці знову почав кровоточити. Том ухопив її за волосся та направив обличчям у свій кулак. На мить Кей здалося, що її ніс вибухнув. Вона закричала, набрала повітря, щоб закричати знову, але закашлялася від власної крові. Тепер її охопив жах. Вона ніколи не думала, що у світі може існувати стільки жаху. Цей божевільний сучий син збирався її вбити. Вона кричала і кричала, поки кулак Тома не заїхав їй в живіт, вибивши з неї все повітря, і вона захекалася. Кей стала хекати і кашляти одночасно, і на якусь моторошну мить вирішила, що задихнеться. «Де вона?» Кей захитала головою. «Не бачила її», – вимовила вона, хапаючи повітря ротом. «Поліція, ти сядеш у тюрму, придурок!» Він ривком поставив її на ноги, і Кей відчула, як у плечі щось хруснуло. Спалахнув новий біль, такий сильний, що їй стало млосно. Том розвернув її, тримаючи за руку, а потім викрутив цю руку їй за спину. Кей закусила нижню губу та пообіцяла собі, що більше не кричатиме. «Де вона?» Кей похитала головою. Том знову смикнув її за руку так сильно, що аж крекнув. Його гаряче дихання потрапляло прямо їй у вухо. Кей відчула, як її стиснутий правий кулак б'є по її ж лівій лопатці. І вона закричала, коли там знову щось хруснуло, на цей раз сильніше. «Де вона?»
«Не знаю».
«Що? Я не знаю!» Він пустив та відштовхнув її. Схлипуючи, Кей повалилася на підлогу, з носа струменіла кривава юшка. Потім пролунав мелодійний звук, ніби щось розбилося, і коли Кей озирнулася, Том уже схилився над нею. Він відбив вершечок іншої вази, цього разу з вотерфордського кришталю. Він тримав вазу за денце, зупинивши зазубрену горловину в кількох дюймах від її обличчя. Вона витріщилася на гостре скло, мов зачарована. «Дай-но я тобі дещо поясню», – промовив він, випльовуючи слова в переміжку з гарячим повітрям. «Ти скажеш мені, куди вона поїхала, або збиратимеш обличчя з підлоги. У тебе 3 секунди, може менше. Коли я злюся, час біжить швидше».
«Моє обличчя», – подумала вона і здалася. «Чи прогнулася, як вам більше до вподоби?»
Вирішальною стала думка про те, що це чудовисько поріже її обличчя битою горловиною вотерфордської вази.
«Вона поїхала додому», – схлипнула Кей. «До рідного міста Дері є таке місце. Дері в штаті Мейн».
«На чому вона поїхала?»
«Сіла на автобус до Мілуокі. Звідти хотіла добиратися літаком».
«От пизда драна!» – скрикнув Том, підводячись. Він бездумно описав велике півколо по кімнаті, скуйовджуючи своє волосся так, що воно тепер стирчало в різні боки.
«Ах ти пизда, ах ти дірка тупа, ах ти манда відполірована!»
Він підхопив витончену дерев'яну статуетку, яка була в Кей, відколи їй виповнилося 22, у формі чоловіка і жінки, що займалися коханням, і пожбурив у камін, де вона розлетілася на шматки. Том помітив своє відображення в дзеркалі над каміном і на мить застиг із виряченими очима, наче побачив привида. А потім знову накинувся на Кей. Він дістав щось із кишені своєї спортивної куртки. І з тупим здивуванням жінка побачила перед собою книжку в м'якій палітурці. Обкладинка була майже чорна. Окрім назви, написаної червоними блискучими літерами, та малюнка, на якому кілька молодих людей стояли на кручі понад річкою. Чорні пороги.
«Що це за хрін?» «А, що?»
«Денбро! Денбро!» Він нетерпляче махав книгою перед її обличчям, а потім ударив нею Кей. Щока запалала від болю, а потім по шкірі розійшовся жар, наче від червоного розпеченого вугілля.
«Де він?»
Кей починала розуміти.
«Вони були друзями. У дитинстві вони обоє виросли в Дері».
Том ще раз огрів її книгою, цього разу по іншій щоці.
«Прошу», – схлипнула вона, – «будь ласка, Томе!»
Він підсунув до неї вінтажного стільця на тонких гнутих ніжках, розвернув спинкою та сів на нього. Обличчя Тома, що позирало на неї поверх спинки стільця, нагадувало головінський гарбуз із прорізаними отворами.
«Слухай сюди», – сказав він, – «послухай свого старого дядька Томі. Можеш це зробити, сучко, чи ти вже спалила свого лівчика?»
Бра Бернін – спалювання лівчиків – популярна форма феміністського протесту в США 1960-х років. Вона кивнула. Вона відчула гарячий мідний присмак крові в горлі. Плече горіло вогнем. Вона молилася, аби то був не перелам, а звичайний вивих. «Але це ще не найгірше. Моє обличчя. Він збирався порізати мені обличчя». «Якщо ти подзвониш у поліцію і скажеш, що я був тут, то я стану все заперечувати. Ти ніхуя не доведеш. У покоївки вихідний, тож маємо такий собі інтим на двох. Звісно, мене все одно можуть заарештувати. Як ти гадаєш?» Кей усвідомила, що знову киває, неначе до голови була прив'язана мотузка, за яку хтось смикав. «А тож, і що я зроблю? Внесу заставу та швиденько повернуся до тебе. Твої цицьки знайдуть на кухонному столі, а очі плаватимуть в акваріумі. Ти мене зрозуміла? Ти зрозуміла свого старого дядька Томі?» Кей знову розридалася. За мотузку досі хтось смикав. Голова моталася вгору й униз.
«Чому?»
«Що я не...»
«Прокинься, щоб тебе! Чому вона поїхала туди?»
«Я не знаю!» – скрикнула Кей.
Він пригрозив її розбитою вазою.
«Я не знаю!» – сказала вона тихіше. «Прошу! Вона не сказала мені! Прошу! Не кривдь мене!»
Він кинув вазу в смітник і підвівся. Він пішов, цей незграбний чоловік-ведмідь, похиливши голову і не озираючись. Вона кинулася слідом і замкнула двері. Вона побігла на кухню та замкнула двері з чорного ходу. На мить замислившись, вона пошкандибала нагору так швидко, наскільки дозволяв біль у животі, та замкнула скляні двері, що виходили на балкон другого поверху. Раптом він вирішить ковзнути вгору по одній з колон і залізти всередину. Він був травмованим, але окрім того божевільним. Вона вперше підійшла до телефону та вже опустила руку на слухавку, коли згадала його слова. «Внесу заставу та швиденько повернуся до тебе, твої цицьки на кухонному столі, а очі в акваріумі». Кей відсмикнула руку від телефона. Потім вона пішла у ванну і поглянула на свій ніс, схожий на перестиглий помідор, і синець на все око. Вона не заплакала, бо сором і страх були сильнішими за сльози. «Ох, Бев, Люба, я зробила все, що могла», – подумала вона. «Але моє обличчя! Він сказав, що поріже мені обличчя!» В аптечці знайшлися Дарвон і Валіум. Вона повагалася, а потім взяла по пігулці з кожної пачки. Вона пішла в дім сестер Милосердя по допомогу та зустріла відомого нам лікаря Геффіна, який зараз був єдиним чоловіком у цілому світі, чия смерть не викликала б у Кей бурхливої радості. А звідти знову додому, Джиггіті Джог. Home again, Джиггіті Джог. Рядок із народної дитячої пісеньки «Тумакіт-тумакіт», що виникла в Англії на початку 17 століття. Вона підійшла до вікна в спальні та поглянула на двір. Сонце майже закотилося за обрій. На східному узбережжі зараз пізні сутінки. Напевне, в Мейні година 7. «Що робити з копами, ти вирішиш пізніше. Зараз головне попередити Беверлі». «Було б набагато легше, – подумала Кей, – якби ти, моя люба Беверлі, розказала мені, де збираєшся зупинитися. Гадаю, ти сама ще не знала». Вона кинула курити 2 роки тому, проте в шухляді столу тримала пачку пелмел, про всяк випадок. Вона дістала одну сигарету, затягнулася і скривилась. Останнього разу вона курила з цієї пачки десь у грудні 1982-го, і ця крихітка була залежаною, наче поправка про рівність прав у Сенаті штату Іллінойс. Кей усе одно курила, примруживши одне око від диму, друге ж мружилося саме по собі, та й баста, дякуючи тому Рогану. Сутужно вправляючись лівою рукою, той сучий син вивихнув їй робочу руку. Вона набрала довідкову штату Мейн і запросила назви та телефонні номери всіх готелів і мотелів у Дері. «Мем, це займе багато часу?» – з сумнівом повідомила оператор. «Навіть довше, ніж ти думаєш, сестро», – відповіла Кей. «Я писатиму своєю невмілою рукою. Робоча подалась у відпустку». «Зазвичай мене...» «Послухай мене», – незлобливо перебила Кей. «Я дзвоню з Чикаго. Я намагаюся вийти на зв'язок зі своєю подругою, яка щойно кинула чоловіка та подалася в Дері, де виросла. Її чоловік знає, куди вона поїхала. Він отримав цю інформацію, відлупцювавши мене так, що я світу білого не бачу. Цей чоловік – психопат. Подруга має знати, що він йде до неї». Виникла довга пауза, а потім оператор довідкової промовила значно людянішим голосом. «Гадаю, вам насправді потрібен номер Дерійського поліцейського департаменту». «Гаразд, я його теж запишу, але її треба попередити», – сказала Кей. «А ще…» Вона згадала про порізану щоку Тома, гулю на чолі, ще одну на скроні, шкутильгання, жахливі набряклі губи. «Може, буде достатньо, якщо вона просто дізнається про його приїзд», – завершила вона. Ще одна довга пауза. «Ти там, сестро?» – спитала Кей. «Арлінгтон Мотор Лодж», – відповіла оператор. «643-8-146». «Бесі Парк Інн, 648-40-83, Баньян Мотор Корт». «Трохи повільніше, гаразд?» – попросила Кей, несамовито дряпаючи продиктовані номери. Вона пошукала очима попільничку, проте не побачила і загасила пелмел об настільний бювар. «Тепер продовжуй». «Кларендон Інн,